Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette er Pia. God syke.
Vi blir eldre, Karianne.
Ja, det er vel et av de sikreste. Det, og at vi faktisk en dag skal dø, er vel et av de sikreste.
De sikreste tingene vi har. Ja. Jeg gruer meg ikke så veldig til å dø, kjenner jeg, men jeg kjenner at jeg innimellom kan grue meg til å... Altså, jeg håper jeg dør med støvlene på, da.
Ja. I middagsvilla. Ja, i middagsvilla med støvla på.
Ja, middagsvilla.
Ja, har du ikke aldri... Nei, aldri. Nei, jeg er fra Eiker, øvre Eiker. Ja, ikke sant. Da sier vi det.
I middagsvilla.
Middagsvilla.
Okay. Ja, middagsvilla, ja. Ikke middagsvilla.
Nei.
Nei. Da skjønner jeg. Ok, vi skal snakke om døden, om alderdom og om sykdom. Og vi har fått besøk av Pernille Brusgaard. Velkommen hit.
Takk.
Du er sykehjemsoverlege. Ja. Og du jobber med de eldste, sykeste og døende. Ja, hvor lenge har du gjort det?
Det stemmer.
Ja.
Det har jeg gjort siden 2006.
Ja, det begynner å bli en stund det.
Ja, det er mange år.
Ja. Hvordan er det å jobbe så tett på døden?
Jeg opplever jo det veldig meningsfullt. Altså jeg ser egentlig litt på den fasen av livet og de pasientene jeg har valgt å engasjere meg for. Det er en fase av livet der, ja, som lege da, så jobber jeg jo med pasienter som ikke skal bli friske.
Ja, du men, vet at det går bare en vei, liksom. Mm.
Ja, og egentlig uansett hva jeg gjør, så blir de sykere og dør til slutt.
Mm.
Men jeg opplever allikevel at det er utrolig mye jeg kan gjøre som lege for at denne tiden skal bli best mulig.
Ja.
Og så opplever jeg at den fasen er veldig nedprioritert og undervurdert av helsevesenet generelt.
Ja.
Denne pasientgruppen er ikke så godt behandlet, og at det er veldig, veldig mye man kan bidra med å gjøre. For å
vi skal komme, gå dypere inn i det etter hvert. Men døden er jo... Jeg holder på å si, nei, det er en viktig begivenhet. Det er jo holdt på å si, motsatsen, eller mer det samme som fødselen. Altså det er jo de viktigste punktene i livet vårt på en eller annen mystisk måte. Liksom.
Mm.
Hva tenker du rundt dette med å dø? Jeg regner med at du har sittet sammen med folk som har dødd.
Mm. Mm.
Hvordan opplever du det? Hvordan opplever du den begivenheten, får jeg nesten si da?
Den er jo på en måte ganske forskjellig fra person til person, og, og liksom konstellasjonen og relasjonene rundt, og likevel er det mye som er likt. Altså, på sykehjemmet der jeg jobber, så jobber vi jo veldig mye med forberedelse til, til dette dødsøyeblikket, med god informasjon, særlig til pårørende, fordi at vi har jo veldig mange svært gamle, svært syke, mange pasienter med alvorlig demens, så det er ikke alltid at de selv er så verbale eller aktive på en måte i kommunikasjonen opp mot dødsøyeblikket.
Mm.
Så derfor så blir pårørende så viktig for oss.
Ja.
At de er trygge og informert om hva de kan forvente seg, hva som kommer til å skje, hvordan forløpet, liksom hvordan... hvordan det mest vanlige forløpet foregår. Da.
Ja, hva forteller du til pårørende da? Hva er forløpet? Forløpet heter det kanskje.
Ja, altså det er jo flere og flere mennesker i Norge som nå dør av demens. Og det er gjerne et litt svingende forløp. Det er ikke helt sjeldent at vi tror at folk er døende, og så går det 3 dager, og så sitter de hos frisøren.
Ok.
Men det som skjer over tid er allikevel at de gjerne trekker seg tilbake, mister interessen for ting de har vært engasjert i før, blir ikke så interessert i musikk eller å lese avisen eller i familien sin. Mm. Og så etter hvert så det naturlig at man sover mer, spiser mindre, ligger mer og mer til sengs, orker ikke etter hvert å stå opp i det hele tatt, blir sengliggende.
Slutter å spise kanskje?
Ja, og da går gjerne appetiten ned, og så langsomt så på en måte opphører liksom livet, men det kan noen ganger ta mange, mange måneder.
Ja.
Å være ganske utfordrende for de pårørende å stå i. At man på en måte, det kalles jo også ventesorg.
Ja,
at det tar så lang tid, og du går inn og ut av dette. Du tror at nå det nærtstående, og så går det allikevel flere uker, og så går man litt tilbake til livet sitt igjen, og så sitter man allikevel. Og så. Ja, det en fase man går liksom inn og ut av sorg og håp, og så blir man litt glad når man plutselig kommer og ser at pasienten sitter oppe og smiler og er litt sånn til stede igjen, og så tenker man, nei, nå går det bedre, men så er det egentlig allikevel denne dødsfasen som foregår da, på en litt langsom måte.
Mm.
Og så går man inn i en komatøs fase, hvor man da ikke spiser eller drikker noen ting.
Mm.
Og da opphører jo etter hvert organene å virke.
Opplever du, tenker du at pasienten da på en eller annen måte gir opp livet, at vedkommende liksom ønsker å slippe taket?
Det også veldig forskjellig. Jeg ser jo det at det er noen som veldig avklart og på en måte hviler i den situasjonen. Det gjerne forløp som foregår litt raskere, fredeligere.
Okay.
Det når pasienten selv veldig avklart med at det dette som skjer, og så har vi innimellom pasienter som strever veldig, altså som veldig redde for å slippe tak i livet, som kjemper og kjemper og kjemper, og som redde. Og, til tider ganske opprivende for oss som står rundt, for pårørende, for oss som helsearbeidere. Vi lindrer jo så godt vi kan på alle mulige måter. Vi har mye medisiner som kan lindre, men det lindrer ofte på den måten at pasientene liksom dysses i søvn da, av mye morfin og sånne ting. Så det liksom den der vurderingen mellom det at pasienten skal få være litt våken, men ikke være for plaget.
Nettopp. Jeg har lyst til å spørre dere begge om, eller vi har jo fjernet oss ganske mye fra døden i vårt samfunn. Det nesten sånn at man skal ikke dø, man skal bare spise og trene, spise sunt og trene, og så unngår man liksom døden, det på en eller annen måte vi tenker. Før så var det jo sånn at den døde lå, hva heter det, på syning? Eller nei?
Jo,
jeg tror det. Jo. I 3 dager eller noe sånt, så folk kunne komme og si ha det. Burde vi, det kan ikke være så sunt for oss å være så redde for døden, eller å fjerne oss sånn fra den, at det blir nesten sånn at det unaturlig.
Ja.
Ja,
dette jo mye av mitt fokus i arbeidet mitt også. Altså, jeg blir litt opprørt når man har handlingsplaner for sykehjem som nesten ikke berører tema døden.
Ja.
Altså, vi jo også sånn, politisk så synes jeg jo det som vanlig jo at man veldig opptatt av hvordan, altså vi skal jo selvfølgelig gjøre tilværelsen best mulig i den fasen hvor folk lever på slutten av livet, men det kan bli litt vel mye fokus på aktiviteter og tur ut og tjo og hei, og det skal være bar og det skal være butikk og det skal være dyr og det skal være et evig leirskoleopphold, og det ikke det. Det ikke det. Og det ikke sånn at jo flere gullerøtter og mer medisiner og jo mer frisk luft folk får, så lever de evig.
Mm.
Det ingen som lever evig.
Nei.
Alle skal dø til slutt, og jeg blir litt opprørt, kjenner jeg noen ganger, når det blir for mye fokus på dette.
Ja.
Fordi at jeg ser at ganske mange mennesker har veldig, veldig lite kompetanse og informasjon om hva man faktisk kan forvente seg. Da. Altså, når man rundt mennesker som dør på en langsom måte, så finnes det jo retningslinjer om sånn palliativ behandling som ofte liksom veldig konsentrert om akkurat de siste dagene. Da. Men det dette langt trukne forløpet, der mennesker liksom slutter å interessere seg for omverdenen, trekker seg tilbake, ikke ønsker å være med.
Og det naturlig, det en naturlig del av avslutningen på en eller annen måte.
Ja, Fordi at man kan jo spørre seg liksom rent filosofisk da, når det vi egentlig begynner å dø? Det jo nesten I det vi blir født, men altså, det forholder vi oss ikke til. Men jeg tenker at det I hvert fall på tide å forberede seg på det når noen flytter inn I et sykehjem, for forventet levetid under 2 år. Og noen trenger såpass tid til å forberede seg. Og det kan gå fortere selvfølgelig også.
Og hvor mange dere, vet dere det, hvor mange det som flytter ut av et sykehjem? Hjem igjen?
Eller Nei, altså langtidsplasser det jo, så dør de jo hos oss.
Ja, ja. Det liksom de, og da vet jo de når de kommer inn der at her skal jeg være til jeg dør.
Ja. Og så kan det jo være at man blir innlagt da, I full fart på slutten av livet og dør på et sykehus, men det prøver vi jo også å unngå, fordi vi vet at hvis du får en akutt livstruende sykdom når du har så høy alder, så stor sykdomsbyrde fra før og alvorlig demens, så jo sjansen for å overleve jo veldig, veldig liten. Og derfor så jo det en del av det vi forbereder også de pårørende på, at hvis det skjer noe akutt alvorlig, så det beste for alle at pasienten får være hos oss, blant mennesker de kjenner og til lindring og omsorg og trygghet fred og ro rundt den situasjonen. At vi må på en måte godta at de dør av noe. Og det det som også litt medisinens paradoks da, at vi skal på en måte ikke vi skal ikke dø av kreft eller hjertesykdom eller infeksjoner eller avmagring eller altså hva det vi skal dø av da?
Ja, akkurat.
Nå skal jo alle vaksineres mot influensa. Det skal vi heller ikke dø av. Jeg spør meg jo liksom, hva det lov til å dø av?
Hva tenker du? Hva tenker du om nei, altså, dette?
Nei, altså jeg blir jo så nysgjerrig på det, for jeg får jo litt inntrykk av når du sier, for jeg kjenner jo ikke til den bransjen din så godt da, annet enn at jeg liksom har jobbet som pleiemedhjelper selv liksom, for mange år siden på et aldershjem, og har jo foreldre som begynner å bli eldre, men hvis det her sunnhetsstreben også har nå blitt transportert inn I sykehjemmet, så kan man liksom, hvilken mening det at en som på slutten av livet, men fortsatt I livet, skal spise sunn mat, for eksempel? Altså hvis vedkommende vil spise
sjokolade til frokost?
Sjokolade, eller altså, det blir liksom det banale, da, men det jo allikevel, det må jo være viktig at de skal få muligheten til å gjøre det.
Ja, det min holdning også. Jeg jo veldig for frivillighet og selvstendighet og egne valg. Da. Også på, ja, og ikke minst når du har kort tid igjen å leve, så må du jo selv få bestemme om du vil spise loff med syltetøy til frokost. Og så jeg vet ikke helt om man kan vise til forskning som sier at du får det så mye bedre hvis du spiser brokkoli og fisk.
Nei.
Når du 97 år med alvorlig demens.
Nei.
Jeg tenker at man må liksom, ja, hver dag må bare gjøres best mulig, og da må pasienten få lov til å velge mye selv.
Og dette jo personer, man kan fort glemme, lurer jeg på, fordi dette jo, altså dette mennesker jo som har, altså jeg tenkte på sånn jeg jobbet på det aldershjemmet, ikke sant? Vi hadde tidligere ordføreren der, ikke sant? Som var innlagt. Dette mennesker som har, de har vært aktive, de har kjøpt hus, de har arbeid, de har drevet samfunnet videre, og så de nå I en fase av livet hvor veldig mye av funksjonen blir borte da, men og så kan man kanskje glemme fort at dette mennesker som har levd et liv altså. Og så ser man ikke forbi det I møte med et menneske som I den fasen av livet da. Altså man ser ikke forbi det ytre, man ser ikke forbi alderdommen liksom. Det eneste man ser alderdommen.
Ja.
Du ser ikke mennesker bak, tenker du?
Nei, men han sier ikke at de har vært med, og de har jobbet hardt, og de har ment mye, og de har vært sterke, og utrettet store ting. Da.
Jeg hadde en pasient som tok kontakt med meg, vi satt og hadde en sånn legevisitt, og så banker han på døra og har behov for å prate litt, for han var jo godt opp I 90-årene, og for så vidt ganske fysisk sprek, men var også på grunn av demenssykdommen sin, og så kommer han inn, og så har han behov for å prate om at han har lagt merke til at de som på dette stedet, de jo, enten så de jo pasienter og veldig gamle, mm. eller så jobber de her. Mm. Så han lurte egentlig på hva hans rolle var.
Ja, veldig godt.
For han hadde jo nettopp da vært direktør og hatt ja. Så mye viktige roller og stillinger, og han skjønte ikke helt liksom, hva han skulle gjøre der da.
Nei, ikke sant.
Det gøy.
Så du har jo helt rett I det at det ja, det mange lange levde liv, men vi forholder oss jo også veldig til på en måte her og nå, hva det som disse menneskenes behov og ønsker og lyster og sånn her og nå. Og da det jo ofte et litt sånn dilemma I forhold til å måte lokke med oss folk eller nøde dem litt ekstra, altså, fordi at det jo en del pasienter med demens, de forstår ikke helt de tilbudene de får, de klarer ikke helt å vurdere det, så vet vi at ja, men når hun med på dette, så sitter hun og synger og stråler og smiler og, og koser seg, men hvis du går inn og spør, har du lyst til å være med på kor og kveldsmat, så forstår
så vet ikke hva det for
nei, de vet ikke hva det så sier de nei, nei, jeg orker ikke I kveld, eller nei, jeg har så vondt I ryggen, eller altså, en eller annen, det enkleste da. Og så vet vi at hvis de blir med, så blir det en god opplevelse for dem. Og det ofte litt sånn, det sånne etiske dilemmaer vi står mye I til daglig. Hvor mye skal vi på en måte lokke og nøde folk til å være med på ting som de I utgangspunktet ikke vil? Og, og der vi jo noen ganger også litt på kollisjonskurs med de pårørende, som gjerne vil at sin skal være med på flere turer ut eller på mer aktiviteter enn pasienten selv sier at de har lyst til.
Ja, ikke sant.
Og så må vi også tenke på dette med at hvis du inkontinent, altså ikke kan holde på urin og avføring, sånne ting, når du hører veldig dårlig, ser veldig dårlig, så kan det bli litt sånn uttrykt da, å forlate bare selv rommet sitt, eller I hvert fall sykehjem og ut I en buss. Og, ja. Så det, ja.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug I magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut I det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Jeg tenkte på det du sa I sted, Karianne, om at det ligger jo mye levd liv bak. En ting som jeg synes vakker med døden, da, det at da blir vi alle helt like. Så foran døden så vi helt likestilte, uansett hva slags jobb vi har hatt. Presidenten av USA dør på, kanskje på samme måte som han som har bodd på landet alene hele livet. Altså, jeg synes det så vakkert. Og det noe å forholde seg til. Det, ja.
Det vakkert og smertefullt.
Og smertefullt.
Samtidig, da.
Ja. Jeg har en sånn, jeg har liksom hatt en sånn plan I noen år om at jeg skal, når jeg begynner å bli skikkelig gammel, skal jeg flytte, finne meg et eller annet hus på kysten I Italia, sammen med noen venner, ansette en eller annen kjekk, ung sykepleier, og så drikke GT til lunsj. Men det kanskje litt utopisk, det sånn man kan drømme om når man ung, men det blir ikke alltid sånn. Det ikke så lett å få til. Kanskje når man, altså blir man dement og sånn, så man jo, har man jo ikke noe valg egentlig.
Ja, vi har jo hatt pasienter som har drukket hvitvin til frokost.
Ja, det har det jo.
Også, så,
det får
så
man lov til.
Ja, så det kan bli koselig på et sykehjem også.
ja.
Og man kan få det
man
mye som man vil.
Man må ikke dra til Italia.
Nei,
men det jo veldig gode nyheter. Og der tenker jeg at man har løsnet litt på regelverket, for det var jo ikke lov før. Med vin på gamlehjem eller sykehjem?
Det vet jeg ikke. Så lenge jeg har jobbet der, så har de I hvert fall fått servert vin. Da.
Ja. Ja, nettopp. Jeg vet at du også veldig opptatt av dette, at, med at du var inne på det, at sykehjemspasienter er akkurat like ulike som alle vi andre. Mm. Og det ikke alle som, for å sitere Jan Eggum, som liker salmebok og julenek. Mm. Og det akkurat som samfunnet mener at nei, da skal alle inn der, og så skal alle synge de sangene, og så skal alle være opptatt av, altså, det jo litt spesielt.
Ja, ikke minst det fellesskapet. Jeg kan jo noen ganger bli ganske imponert over hvordan så mange ulike mennesker faktisk kan klare å leve så tett sammen. Ja. Mm. Det jo mange som har levd mye alene. Mm. Kanskje har bodd alene hele sitt liv. Mm. Ordnet og styrt og bestemt og kanskje ikke vært så sosial. Liker å sitte på rommet sitt og være i fred og i sine egne tanker og sånne ting, og så forventes det plutselig at du skal spise med en haugmasse med andre mennesker du ikke kjenner, og jeg kan bli litt imponert over hvordan de klarer det.
Ja.
Og med så mye behov i tillegg da, og demenssykdom som kan medføre underlig adferd, som kan irritere.
Ja, ikke sant.
Og så videre.
Har dere, det noe særlig humor?
Ja, det veldig mye humor.
Er det det?
Det jo det som så gøy da, at det egentlig overraskende mye humor, altså så nært døden da. Man skulle jo kanskje tro at mye trist og tungt.
Blant de både pårørende og de innlagte?
Ja, egentlig særlig blant pasientene. Vi har veldig mange morsomme pasienter som kjappe i replikken, og det kan de være selv om de har ganske alvorlig demens, altså at de på liksom, at de også sitter og koser seg sammen. Vi har jo også folk som blir liksom besteveninner og går turer sammen i gangen og sitter ved siden av hverandre. Og, altså, de opplever nye vennskap, de opplever nye møter, ny glede. Og jeg har det veldig mye gøy. Vi ler jo mye på jobben.
Og kanskje nettopp i sånne situasjoner og med så alvorlig tema, så det jo veldig både livgivende og mye ressurser i det å ha humor da, og kunne le sammen.
Galgenhumor.
Ja.
Og så det jo mange av pasientene som også ganske avklart da, med at de gamle og har levd et langt liv og på en måte fornøyd og ferdig og venter egentlig kanskje mest på å dø, og så de blitt mer sånn åpne og ærlig, har ikke så mye å skjule, blir litt sånn rett på. Mm. Du får høre det både når du gjør en god og dårlig jobb.
Men tror du det mange sånne samtaler, sånn foreldre som vil rydde opp med barna sine, altså enten avsløre hemmeligheter eller liksom få lov til å skape fred da?
Jeg vil jo anbefale at man gjør det før vedkommende, altså hvis man barn da, så vil jeg jo anbefale at man prøver å ha disse samtalene før foreldrene flytter inn i sykehjem, fordi det er så høy terskel for å få en sykehjemsplass, at vi har jo veldig mange, altså de jo alvorlig syke, og har ofte langkommet demens når de flytter inn til oss, så hvis man skal ha disse samtalene, så bør man kanskje ha dem tidligere i livet.
Mm. Men det rart, fordi det akkurat som man skjønner ikke egentlig at foreldrene skal dø, man vet det jo, altså, men det går ikke helt inn da. Jeg kjenner jo dette igjen selv, liksom. Akkurat som man selv ikke egentlig aksepterer at man blir eldre. Jeg skulle ikke bli eldre. Altså, mine foreldre, de har jo alltid vært her. Så jeg tenker at man klarer ikke å forstå det ordentlig i hjertet sitt.
Det der jo faktisk en veldig viktig et viktig prosess i en utvikling av oss i tidlig tilknytning, fordi vi jo nødt til på en måte å skape et bilde av foreldrene våre som grandiose, som idealer, ikke sant? For at vi skal kunne klare å stole på dem og legge vårt liv i deres hender fra tidligere. Så vi får jo sånne mentale representasjoner nærmest da, av foreldrene våre veldig tidlig, eller en tidlig tilknytningsperson som en som alltid der. Så det jo kan være med å forklare litt hvorfor vi med fornuften ikke bestandig helt klarer å ja, ta innover oss.
Først, du helt enig.
Jeg skjønner hva du mener, ja. At de at foreldrene våre usårbare på en måte, og at det faktisk fra veldig tidlig av helt viktig at vi skaper en sånn illusion om at de usårbare.
Ja.
Fordi da kan vi legge vårt liv i deres hender, de viktige for vår utvikling. Men, og det kan kanskje da bli mer vanskelig når vi blir eldre og liksom med fornuften forstå at de vil ikke være der evig. De sårbare.
Og det sånn som med demenssykdommer, de kommer jo veldig ofte snikende, veldig langsomt. Og det tar tid før man som pårørende, I hvert fall hvis man bor litt langt fra hverandre, eller, ikke sant, at man forstår at en av foreldrene i ferd. Altså, og det nesten gått for langt før man tar grep, da.
Men jeg tenker i forhold til det du snakker om med at foreldrene på en måte de som man ser opp til og som man lærer av og som man spør om råd og det de som vet forskjell på rett og galt og så videre. Det skjer jo allikevel noe sånn midt i livet, kanskje ved 40-50 års alderen, at man skjønner at etter hvert så det man selv som på toppen der, og så det foreldrene som begynner å bli litt gamle, som trenger litt hjelp, og selv om ikke de får demens, så merker vel de fleste at de har litt problemer med å forholde seg til alle elektroniske dippedutter, og følge med i tiden, og så skjer jo denne prosessen gradvis, og det kommer jo ofte med litt ulike sykdommer, så får de litt vondt i et kne, så brekker de noe, så de innlagt, og så tror man det noe med hjertet, og så det ikke det likevel, og så baller de litt på seg litt sånn gradvis, og så trenger de litt mer og mer hjelp, så akkurat når man skal ta disse alvorlige samtalene, det tror jeg folk litt usikre på, og så når de eldre da, ender opp på et sykehjem, så det ofte litt sent, tenker jeg, om å ta de store oppgjørene. Da.
Ja, og det faktisk et godt tips da, til de som hører på, som begynner å, som i 40-50-årsalderen. At gjør det før det for sent.
Ikke bare oppgjørene kanskje, men også faktisk tanker om døden.
Ja.
Bør man jo faktisk bringe inn ved middagsbordet, altså, eller i kaffekoppen. Altså, det jo liksom,
hva tenker du på da? Altså, hva slags ting? Hvordan vil du bli begravet? Vil du bli kremert?
Ja, det jo helt sånn, ikke sant? Det liksom å sitte og spise middag, og så plutselig kommer det spørsmålet over bordet, så det kanskje. Men liksom, hvis man leser om ting, eller ser en film eller noe, så kan man plutselig bare liksom, ja, hvordan tenker du? Hvordan ser du for deg at livet skal bli etter døden? Eller hvordan skulle du ønske at den siste tida di ble? Eller har du noen tanker om liksom, hva slags sang hadde vært viktig for deg? Altså, litt sånn helt sånn ufarlige, ganske konkrete, men også store eksistensielle spørsmål. Da.
Ja, hva tenker du om det, Pernille?
Ja, samboeren min og jeg snakker mye om det, da, altså for vår egen del.
Ja.
Men jeg tror begge vi opplever at foreldrene våre som på en måte i fasen før liksom at det blir alvorlig og at de ordentlig nærmer seg, de ikke så interessert i å snakke om dette nå. Så kanskje skulle man gjort det enda tidligere.
Ja.
For nå vil de gjerne tviholde på hvor utrolig spreke det og hvordan de fortsatt kan klatre på stiger og måke snø og plukke epler. Og, ikke sant? De veldig opptatt av alle aktiviteten de fortsatt i gang med.
Og viser at de fortsatt unge.
Ja, til tross for litt sånn snikende sykdommer og vondter og innleggelser og jeg prøver å snakke med foreldrene mine om dette. Og noe har de jo gjort seg litt tanker om, litt mer sånne konkrete ting. Da, og det tenker jeg kan jo også være en slags inngangsport, da, liksom, hvor man tenker seg gravstedet sitt, eller om man vil kremeres. Men også litt sånn tenker jeg at det lurt å snakke om dette med behandlingsnivå. For det gjør vi jo på sykehjemmet, at når pasientene kommer til sykehjemmet, så det jo dette med liksom, vil du innlegges livsbevarende, livsforlengende behandling eller ikke, eller hvordan ser du for deg da?
Der vet jeg faktisk, nå vet jeg at du vil si noe, Karani, men nå tar jeg sykehjemmet foran deg i køen.
Nei, jeg blir bare veldig, jeg er bare veldig ivrig med.
Ja,
det
er veldig, veldig.
Jeg skjønner veldig godt hva
jeg bare
sier.
Kom på det når du snakker om livsforlengende tiltak, så har jeg snakket med folk på min alder som har vært med foreldrene inn i døden, og som har angret veldig på at de har tviholdt på livsforlengende behandling når de vet at faren eller moren så dårlig, at det nesten å plage dem, at de holder ut i 2 uker til, liksom, det jo egentlig poengløst. Det igjen dette med at livet skal vare lengst mulig, men skal det nå det på enhver pris?
Ja, altså, jeg har jo egen erfaring med det, at min bestemor, hun var 88 da hun kom hjem fra en New York-tur. Og så da hadde hun pådratt seg en ganske alvorlig lungebetennelse. Og det var jo litt interessant, for da ble det diskutert i familien hvordan vi skulle håndtere dette, hvor min far som lege og jeg mente egentlig at vi kanskje skulle holde litt lav profil og se hva som skjedde og ikke være så aktiv i forhold til den behandlingen, og som hun hadde hatt så godt liv og var såpass sprek, men tross alt jo også hadde vært igjennom litt sykdom og inn og ut. Altså. Men tenkte at det var en fin måte å avslutte på, 88 år og vært i New York liksom.
Ja.
Og så var det jo uenighet om det i familien, så hun ble jo innlagt og intensivbehandlet og brakk lårhalsen og ble operert og ble dårlig og ble, altså, endte jo opp 3 år på et sykehjem, ikke sant? I en rullestol og med demens og hele den pakken og vanskelig for å svelge og ble syltynn. Og, og det, jeg tenker jo at vårt forslag, nå vet vi ikke om hun hadde overlevd det uansett, da, for det ser vi jo på sykehjem at når vi ikke behandler, så det jo faktisk ganske mange som kommer seg. Så, men ja, da hadde hun i hvert fall hatt en, på en måte muligheten da, til å liksom, nettopp som dere sier da, at de fleste ønsker å dø med skoene på, det ville hun ha gjort på den måten, eller fått muligheten til. Men så står jo kreftene rundt da, og skal holde i livet og holde i livet.
Ja, for enhver pris.
Og det ble ikke bra for henne.
Nei. Så det skulle du gjerne gjort om igjen?
Ja.
Var det noe du ville...
Nei, det var ikke det, men det var det nå da. Fordi, for jeg lurer på, er det kanskje derfor også da at døden har blitt mer tabuisert enn sånn det var før, fordi du nevner jo det her med syning, men, og de hadde jo også sånne post-mortem-bilder, hvor de tok bilder av den døde, sånn at alle i det øyeblikket fotografiet kom, da, fordi de skulle bevare dem på en måte. Da. Og de var jo hjemme. De ble jo ikke sendt på sykehjem, eller institusjon, eller sykehus. Så man forholdt seg til døden på en helt annen måte. Har du noen tanker om det? Altså liksom...
Jeg har jo lagt merke til at via sosiale medier så er det jo litt på vei tilbake. At folk begynner å ta bilder i begravelser, og det har vel ikke vært så veldig mange kanskje ansiktsbilder av pasienter som døde, men det har vært håndtrykk og sånn. Så det virker som at det kanskje sniker seg litt tilbake. Jeg synes det en veldig fin ting.
Jeg er helt enig.
Så jeg synes ikke det noe som vi behøver å skjule, eller... Men man bør vel kanskje, som alt annet man legger ut på sosiale medier, kanskje forhøre seg litt med vedkommende i forkant, da. Om man tenker seg at det greit.
Ja.
For man kan jo ikke si fra om det selv.
Nei. Og det kom på nå, Håkon Bleken har et helt fantastisk maleri, som han, av faren, etter at faren død, han ligger i en seng, som heter Adjø, da. Det var så vakkert, det gjorde så innmari inntrykk på meg. Det kanskje fordi det var ikke så lenge etter at pappa døde, så jeg kjente meg veldig godt igjen i det. Men du, Pernille, du mener denne perioden av livet blir veldig stereotypt fremstilt. Hva legger du i det?
Nei, det jo litt av det vi har vært inne på, på en måte at når folk kommer på sykehjem, så er de på en måte så har de en viss type ønsker og lyster og behov, og skal på en måte tilpasse seg ganske sånn snevre rammer, mens de jo veldig ulike, og har veldig ulik livserfaring. De like ulike personlighetsmessig som oss. Det har vært veldig gøy å ha, jeg har hatt medisinstudenter på første året som har sånn kommunikasjonsfag, så hadde jeg i en periode disse helt unge medisinstudenter som liksom 19-20 år utplassert på sykehjem, og det som gikk igjen da når de hadde vært hos meg noen dager, var jo dette med at de var, de var helt sånn himmelfallende, så de var så fascinert over, altså, jeg visste ikke at gamle mennesker var så forskjellige.
Så vi tror at vi blir likere med alle,
ja,
det jo helt absurd.
Ja, sitter med de små grå krøllene sine, og, ikke sant, og har på seg disse nylonkjolene, og, men ja.
Og tjukke brune strømper.
Ja, ikke sant, og at alle har tykke ben, og, eller hovne ben og sånt, så, og nettopp det at de liker trekspillmusikk og, Jens Bukk Jensen og sånt.
Jeg kommer aldri til å like trekspillmusikk. Jeg beklager.
Nei, og der vi tilbake igjen at disse menneskene har jo også levd mangfoldige liv. De har levd forskjellige liv med ulike interesser og ønsker og behov. Og
jeg lurer på, de kommer ikke til å fortsette å spille Jens Bukk Jensen når vi innlagt?
Nei, men da kan det være at de kommer til å spille andre ting du ikke liker.
Spille bare The Doors, eller det jo ikke
ja,
bra, men
så tror de bare at alle liker Beatles.
men det jo interessant å tenke på at det vil jo til slutt så vil de bli en generasjon på aldershjemmene som har veldig mye tatoveringer, for eksempel.
Ja.
Ja, ja.
Det vel, ja, ikke sant?
Nei, altså de vil prege bildet, aldershjemmet på en annen måte.
Skrukkete bilder på kroppen. Ja.
Det blir spennende å se egentlig hvordan... Ja. Hvordan fremtidens eldre blir. Altså, ja, nå har jeg jobbet egentlig i denne bransjen siden jeg hadde de første vaktene mine på sykehjem som 18-åring. Mm. Og jeg vil jo si at de generasjonene jeg har vært borti, de jo likevel veldig like når de kommer til denne fasen. Da, hvor de blir så avhengig av andre menneskers hjelp. Og, altså, de var forskjellige personligheter den gangen også, men det jo mye av det samme de trenger hjelp til. Og mye av de samme bekymringene eventuelt de har, og de har humor nå.
Ja, ikke sant?
Og noen tror liksom at visse generasjoner mye mer ydmyke og takknemlige enn andre generasjoner, og det ikke min erfaring. Folk like forskjellige uansett hvilken generasjon de hører til. Vi har absolutt mennesker som ikke ydmyke eller takknemlige hos oss også. Hjelper ikke å gjennomleve en krig eller...
Nei.
Da, du kan være en syter og klager og bli over 100 år.
Så det ikke det, men man blir ikke klokere med alder, eller alderdommen kan godt komme uten mer klokskap. Jeg husker ikke ordtaket. Men du, Pernille, vi begynner jo å nærme oss jul.
Ja.
Feirer dere jul på sykehjemmet?
Ja, det gjør vi.
Det gjør dere.
Ja.
Hvordan da, eller er det?
Det veldig, eller vi feirer jo, altså, nå drives jo, jeg vet ikke egentlig om det betyr så mye, men sykehjemmet jeg jobber på drives jo av Kirkens Bymisjon.
Ja.
Så vi feirer jo vanlig sånne norske høytider på veldig sånn klassisk måte. Selv om det jo et livssynsnøytralt og åpent sykehjem, som jo, hvor alle velkomne. Så det julaften med julegudstjeneste og julemat. Og
Er det mange som ikke har pårørende, altså som feirer på sykehjemmet?
Det mange som feirer på sykehjemmet, uansett om de har pårørende eller ikke.
Akkurat.
Ja, for det at ganske mange så syke at de ikke har så stor glede av å komme hjem på julaften. Mm. Og hvor kanskje også resten av familien synes at det kan bli... vanskelig da. Mitt veldig tydelige råd jo hvis folk lurer på om de skal ta sin kjære hjem på julaften, at de i hvert fall gjør et forsøksbesøk. At det ikke sånn at det et år siden sist, men ja. at de tar pasienten hjem en annen helg, hvor ikke hele familien sitter stivpyntet med ribba i ovnen og har store
forventninger.
Ja, ikke sant? Alle har høye forventninger, og så skjærer det seg. Så at man prøver å gjøre et sånt besøk i forkant, og se om pasienten blir veldig forvirret, engstelig, altså, det kan skje ting. Det jo dette med toalettbesøk og rullestoler, og, det som kan være litt utfordrende.
Ja, nettopp.
Men ellers så feires det julaften på sykehjem, og veldig mange pårørende kommer til oss, og så de der på dagen, og så det julmiddag og kos og sånn på sykehjemmet, og så reiser familien hjem, og det fungerer også egentlig overraskende bra, så bra. Pasientene slitne når den dagen slutt. Da har de vært i full fres fra morgenstunden, liksom. Så.
Men hvis man har langt fremskreden demens, så det vel, husker man jula da? Husker man at det jul?
Det er jo veldig kjent dette med at særlig det med musikk da, og sanger og sånn,
det
at det husker folk. De kan jo tekstene på julesanger. Og,
Ja, ja.
Det ikke sikkert de vet akkurat at det julaften den dagen.
Men det kan
det må man jo gjenta,
trigge de gamle følelsene av jul, liksom. Ja. Vanlige gleden.
Ja, mm. det kan det.
Mm. Mm. Det ja.
Nej, det jeg bare blir sittende av. Jeg tenker sånn, dette egentlig en digresjon da. Så,
ja, ja, det vi får her.
Fordi jeg tenker på du jo medisiner, og med, mm. og med hele det store fagfeltet dere har da, hvor dere kan velge så mange disipliner, så blir jeg så oppglødd over at du har på en måte så varmt og bankende engasjement for en sykehjemsmedisin. Det vel kanskje ikke en egen disiplin engang, men det ikke så mange medisinere som går inn og fronter det feltet der. Liksom, hvor kommer den lidenskapen din, altså hvor kommer engasjementet ditt for disse pasientene fra?
Ja, det, jeg tenker at det ikke like kult som hjerte og kar.
Nei, altså jeg tenker det vel mange, det mange altså man kunne jo valgt det utroligste, det mye å velge mellom da.
Mm.
Men
ja, jeg begynte jo som hjemmehjelp allerede veldig tidlig, og jobbet som hjemmehjelp hos en gammel dame ved siden av skoletiden min fra jeg var 14 og helt til jeg var ferdig med gymnasiet, så jeg ble veldig godt kjent med henne. Det opplevdes jo veldig meningsfullt og veldig annerledes, og, og vi fikk en veldig sånn, god kontakt. Hun hørte så dårlig, så vi kunne ikke snakke så mye sammen, men jeg visste at hun ventet på meg og var veldig avhengig av meg. Hun hadde ikke telefon heller, fordi hun hørte så dårlig, så hun kunne ikke bruke telefon, så jeg måtte på en måte komme, og jeg visste at hvis jeg var forsinket, så satt hun og ventet. Så vi fikk en veldig god kontakt, og så har jeg jo alltid hatt veldig god kontakt med besteforeldrene mine. Jeg synes at de har vært liksom morsomme og trivdes i deres selskap. Så jeg har liksom hatt denne kontakt med eldre mennesker opp igjennom. Jeg jobbet jo på legevakta før jeg begynte på sykehjem. Og da var det jo ganske i kort tid der før alle var liksom kjent med at «Åh, Pernille, nå det et pasient der på stue 5». Da visste jeg at vedkommende var over 90 år. Ja. Det var liksom, det var, jeg var den eneste som syntes at det var stas da. Jeg synes gamle mennesker jeg synes de kule da. Jeg trives veldig godt med gamle folk, at de så ærlige og rett på. Og, ja, jeg synes liksom det så mye av dem som søtt, da, når de sitter med de litt sånn krokte fingrene sine og prøver å åpne disse små blusene og holde litt fast på fasaden og tatt på seg litt leppestift og det så mye skjønt ved det. Og så tror jeg kanskje at det også passer meg veldig godt å engasjere meg i et fagfelt som nedprioritert.
Ja, for det det jo. Det kan man vel trygt si.
Ja, for det ikke så høy status, det var det jeg ville frem til i sted.
Ja, det lavstatusfag, og det en nedprioritert pasientgruppe. Og da jeg tok min første sykehjemsjobb, så overtok jeg ansvaret for 112 pasienter en mandag morgen. Og da var jeg alene lege på huset, fikk ingen opplæring, det var ingen rutiner for arbeidet mitt. Det lå noen håndskrevne journalnotater hist og her, men veldig mye var jo gjort uten dokumentasjon. Og det var jo 2006. Så det sa jo veldig mye om hvordan vi forholdt oss til denne pasientgruppen. Det var ikke så farlig. Og det trigger jo engasjementet mitt da, også. Det med at det, liksom, det skal ikke så mye til før man gjør en kjempeforskjell.
Ikke sant. Tenker du eller dere at grunnen til det der at vi liksom ikke, at vi gjemmer det litt bort i krokene fordi vi redde for vår egen skrøpelighet og død?
Ja, det tror jeg litt. Ja,
at det derfor kommer, liksom, nei, nå skal vi være så sterke og løpe maraton.
Ja, det derfor jeg opplever også kanskje at vi har fått måte, mye av den tankegangen også inn i sykehjemmene. Da. Det opp og hopp og full fart, og det er den der fysisk aktivitet og sunn mat. Det mantra som går igjen også der. Da.
Det sånn jeg tenker, hvis jeg ligger gammel på sykehjem, så tenker jeg, men kan jeg bare få lov til å være i fred endelig nå når jeg, kan jeg få slapp? Nå, liksom.
Ja, og det det jo også en del som sier til oss. Ja, når jeg kommer, så sier de, jeg har ikke bedt om noe lege.
Nei.
Nei, du kan bare gå. Ikke sant? Så, ja, og det, jeg synes jo det litt befriende da. Så jeg skal ikke tvinge meg på noen.
Nei. Jeg tenker et dikt som gjorde så inntrykk på meg for noen år siden, som jeg selvfølgelig ikke klarer å gjengi, og jeg husker ikke hvem som skrev den en gang, men det noe med... Er du redd for døden? Nei, for det så mange som har gått foran meg. Altså, jeg vet jo at det der går bra, for det så mange jeg kjenner som har gått opp den løypa for meg.
Mm. Mm. Ja, selv folk man tenkte at dette klarer du ikke.
Ikke sant?
ja, ikke sant. Det interessant det du sier også med det med forstillelsen, synes jeg. Altså, fordi ikke sant, I livet for øvrig så vi, ja, ikke sant, så vi en mamma, så vi en lege eller en programleder eller en podcaster eller veninne. Eller, altså, det så mange roller vi da. Mm. Og hvor vi blir veldig opptatt sannsynligvis av å bevare en relasjon I mange av de stedene vi som liksom blir et sånt lim da mellom oss, ikke sant? Og da gjennom det så må vi oppføre oss på sosialt akseptable måter, som jo kanskje kan være en forstillelse I mange sammenhenger. Så jo, så, og disse menneskene har ikke så behov for det lenger, å ha den forstillelsen antagelig, eller de ikke noen rolle lenger, de er mer I en væren, rett og slett.
Det nesten så jeg lengter litt etter det. Ja, så du slipper å kjempe sånn for identiteten din, eller?
Ja, noen jo veldig gode til det, da, vil jeg si. Egentlig til å tilpasse seg denne tilværelsen.
Ja.
Og ser det som de... Altså, vi får jo også beskjed fra pårørende at det virker... Altså, mor har ikke hatt så bra på mange år.
Nei.
Hun har jo bare blomstret etter at hun kom på sykehjemmet. Ja, disse som driver og bonder og får veninner og ikke sant?
Får laget mat og
spiser på, og koser seg for vafler og ikke sant? Så noen koser seg I det. Altså, leste jeg akkurat en undersøkelse hvor man går inn og skal snakke med pasienter da, om døden og forberedelser til døden, hvor det viser seg at pasientene ikke så opptatt av å snakke om det som man har trodd.
Nei.
Nei.
Akkurat. I denne fasen.
Nei.
De har behov for å være litt mer sånn her og nå, og ta det som kommer. Og,
Jeg har bare lyst til å lese noe som jeg har sakset fra en av kronikkene dine. Situasjonen var avklart, og etter en rolig samtale med meg som sykehjemslegen, bøyde pasientens kone seg over sin mann I sengen, kysset han forsiktig på pannen, så på ham med kjærlighet I blikket og sa «Husker du, min elskede, at vi lovet hverandre at den som dør først skal gjøre det med god samvittighet?» Jeg synes det så vakkert.
Ja, da gråt jeg jo.
Ja.
Jeg ble så dypt rørt, og jeg visste det I det. Jeg leste den I sted, for jeg tenkte, denne har jeg så lyst til å ta. Men dette opplevde, det du som har skrevet det.
Ja,
det du som opplevde det.
Ja, det var jeg som satt der. Og jeg gråt.
Ja, det skjønner
jeg. Det var bare tårene trillet, det var helt... Det var nydelig.
Mm.
Og jeg tenker at det mye det handler om. Og det å klare å gi slipp. Og gi den døende lov til å dø, da.
Mm. Ikke sant.
Mm.
Jeg vet at jeg prøver alltid å avslutte på en sånn... Ja, jeg synes dette en fin tone å avslutte på, egentlig. Pernille Brusgaard, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.